ตัวย่อที่สายเทรดหุ้นคนไหนไม่รู้มีโอกาสพังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆที่ผมมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนเป็นประจำครับวันนี้จะชวนคุยถึงตัวย่อที่สำคัญตัวหนึ่งครับที่ถ้าคุณเป็นสายเทรดหุ้นหรือเทรดสินทรัพย์ใดๆนะครับเป็นสิ่งที่พวกเราควรจะรู้เป็นอย่างยิ่งและให้ความสำคัญถ้าไม่เข้าใจไม่รู้มันโอกาสที่เราจะเทรดพังมีสูงมากครับ RRR เนี่ยมันเป็นตัวย่อครับแล้วมันคืออะไรตัวเต็มคืออะไรตัวเต็มๆของมันคือ Reward to Riskratio ครับคืออัตราส่วนของความคุ้มค่าในการลงทุนนั่นเองคือรางวัลที่เราจะได้ครับต่อโอกาสที่เราจะเสียครับนะเท่านี้เลยครับนี่คือความหมายแบบที่เล่าให้ฟังกันง่ายๆแล้วตัวมันคืออะไรในย่าสำคัญที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้มันคืออะไรครับมันมีประโยชน์ตรงไหนเล่าให้ฟังแบบนี้ครับเล่าให้ง่ายสมมุติครับสมมุติถ้าเราซื้อหุ้นขึ้นมาตัวหนึ่งครับที่ราคา10บาทครับแล้วเป้าที่เราคำนวณไว้เนี่ยบอกว่าเฮ้ยกำไรสัก2บาทเนี่ยเราจะขายนะนี่คือแผนการของเรานะกลายเป็นว่าเราซื้อ10บาทครับถ้าหุ้นมันวิ่งไปถึง12บาทเราจะขายครับแต่แน่นอนเวลาเราเทรดหุ้นนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีจุดที่เราจะพลาดท่าเสียทีครับแล้วเราจะยอมแพ้เขาที่ราคาเท่าไหร่เช่นเคสเนี้ยเราซื้อ10บาทครับถ้า12บาทเราจะขายทำกำไรแต่ถ้ามันไม่ขึ้นไปอย่างที่เราคิดครับมันดันลงฮะซื้อมา10บาทแล้วมันร่วงฮะเราจะขายที่ไหนสมมติเราขายที่9บาทรีวอร์ดคืออะไรครับรีวอร์ดคือรางวัลที่เราจะได้ครับรางวัลที่เราจะได้คือ2บาทครับนะจาก10บาทไป12บาทรางวัลที่ได้คือ2บาทลิสครับคือความเสี่ยงที่เราจะพลาดครับพลาดนะครับจาก10บาทลงไปเหลือ9บาทแปลว่าเราเสี่ยง1บาทเรายอมเสี่ยงได้บาทนึงครับแต่เวลาเราได้2บาทสำหรับเคสนี้ก็คือ2ส่วนด้วย1ก็คือ2เท่านั่นเองนะครับคือรางวัลเรามากกว่าความเสี่ยง2เท่าแล้วมันเอาไปใช้ยังไงครับเราให้ฟังง่ายๆแล้วอย่างนี้ครับสมมุติเราเทรดหุ้นครับ10ครั้งครับมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างสมมุติถ้าเราเทรดถูก5ครั้งแปลว่ามันกำไร2บาทเนี่ย5ครั้งนะแล้วผิด5ครั้งนะแปลว่าจะขาดทุน1บาท5ครั้งจะพบว่ากำไร2บาท5ครั้งเราจะได้10บาทครับขาดทุน1บาท5ครั้งเราเสีย5บาทครับแปลว่าเราภาพรวมในการเทรด10ครั้งเนี่ยเรากำไรรวม5บาทครับเฮ้ยกำไรเว้ยนี่ขนาดถูกครึ่งผิดครึ่งนะไม่ได้แบบถูกเยอะแยะมากมายหลายคนนักเทรดเนี่ยเข้ามาในตลาดใหม่ๆเช่นผมนะเป้าของเราคือถูกให้บ่อยที่สุดใช่ถูกต้องครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราไม่ได้แม่นขนาดนั้นเราไม่มีโอกาสจะแม่น 100% เรียกว่าจะเทรดทุกครั้งแล้วจะชนะทุกครั้งจะกำไรทุกครั้งเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับเซียนหุ้นที่เก่งที่สุดในโลกนี้ก็ยังเทรดแล้วต้องขาดหลอดต้องผิดต้องเคยแพ้หรืออย่างตัวอย่างการแข่งขันนะครับเทรดหุ้นในอเมริกาเนี่ยแชมป์ของงานนี้เองเนี่ยวินเรทของเขาก็ไม่ได้เยอะครับ 6-70% เท่านั้นเองนั่นแปลว่าเขายังเทรดแล้วแพ้ 30-40% ด้วยกันนั่นแปลว่าเรื่องการเทรดแล้วผิดมันสำคัญไหมมันเป็นเรื่องปกติครับที่เราจะได้เจอนะคือเทรดแล้วมันไม่ได้แม่นหรอกซื้อปุ๊บมันไม่ได้ขึ้นตลอดซื้อปุ๊บไม่ได้ขึ้นตลอดมันมีโอกาสจะลงเพราะฉะนั้น RRR เนี่ยมันจะช่วยให้เราออกแบบเรื่องนี้ได้เคสเมื่อกี้ครับถูก5ผิด5ถูกไหมครับลองดูเคสที่เลวร้ายกว่านี้ขึ้นมาอีกนิดนึงครับสมมติเราถูกแค่4ครั้งครับแต่รีวอร์ดชูริเลโชยังเป็น2เท่าอยู่ครับ4ครั้งได้2บาทถูกไหมเราก็จะกลายเป็นได้8บาทครับเราจาก10ครั้งดูวะเราถูกแค่4หรือวะแปลว่าเราผิด6ครั้งครับแต่เราเสียครั้งละบาทเราหยุดความเสียหายไว้ที่1บาทต่อครั้งเราก็จะเสียแค่6บาทครับแปลว่าเวลาได้8ครับเวลาเสีย6ในทุกๆการเทรด10ครั้งเราจะได้2บาทเรียกว่าความคุ้มค่าอยู่ที่2เท่าเมื่อไหร่ค่อยเทรดเว้ยถ้ายังไม่ถึงเราอาจจะยังไม่เทรดไม้นี้เราอาจจะยังรอก่อนสมมุติว่าถ้าเราวางแผนแบบนี้นะไม่ถึงงั้นรอแต่ถ้าถึงเมื่อไหร่ลุยเลยถึงเมื่อไหร่ลุยเลยนับแบบนี้10ครั้งหลังจากการที่ถึงเมื่อไหร่แล้วลุยเนี่ยขนาดเราถูกแค่4ครั้งเท่านั้นเรายังกำไรแปลว่าทุกๆ10ครั้งเราจะกำไร2บาทเสมอจากเคสนี้นะก็เทรดไป10ครั้ง2บาทครั้งที่2ได้มาอีก2แปลว่าเห็นไหมครับจริงๆเราผิดมากกว่าถูกเรายังกำไรได้ถ้าความคุ้มค่าในการลงทุนมันโอเคมันได้เปรียบแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องบอกว่าเฮ้ยถ้า10ครั้งนะมึงเทรดถูกแค่4ครั้งนะจริงๆต้องกลับไปเรียนมาใหม่นะครับคือพอเราเรียนเรื่องการเทรดไม่ว่าจะใช้กราฟหรือใช้อินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างเนี่ย success rate หรือ win rate ของเราเนี่ยจริงๆมันควรจะเกิน 50% แหละเอา55ก็ได้60ก็ยังดีจะ10ยิ่งเยี่ยมเลยอะไรเงี้ยถูกมั้ยคือถ้าต่ำกว่า50เนี่ยมันแพ้การปั่นแปรเรียกว่าแบบเดาหัวก้อยเนี่ยมันก็ 50% ถูกป่ะเรียนมาทั้งทีขอเยอะกว่าสักหน่อยแล้วกันเอา55 60 70อะไรเงี้ย is okay แต่เคสเนี้ยที่เล่าให้ฟังคือถ้าความคุ้มค่ามันดีความคุ้มค่ามันสวยเนี่ยมันช่วยทำให้เราเทรดได้เปรียบขึ้นมากมายมหาศาลเพราะขนาดเทรดผิด4เทรดถูก4ครั้งผิด6อ่ะ ยังกำไรได้ในภาพรวมครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าการที่เทรดเนี่ยนอกจากการวางแผนเรื่องการทำกำไรแล้วจุดคัตลอสแล้วจุดเข้าแล้วอะไรแล้วเนี่ยเรื่องความคุ้มค่าในการลงทุนในแต่ละไม้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันและจะทำให้เราสามารถเทรดหุ้นหรือเทรดใดๆนะครับทรัพย์สินใดๆก็ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วทำกำไรมากขึ้นชีวิตเราไม่จำเป็นต้องเทรดทุกครั้งอะไรที่ดูแล้วเสี่ยงดูแล้วไม่คุ้มไม่เทรดก็ได้ครับเราเลือกเทรดแต่ช่วงที่เราได้เปรียบถ้าเราเห็นว่าโอกาสได้เปรียบมีมากกว่าโอกาสเสียเปรียบก็ลุยหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยถ้าใครสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะเป็นการออมหุ้นระยะยาวหรือการเทรดหุ้นระยะสั้นหรือการเทรดทีเฟกนะระยะสิ้นนะก็สามารถทักทายเข้ามาใน LINE แอดของผมได้นะครับ LINE แอดโค้ชแชมป์หรือว่าจอยเข้าไปในกลุ่มมือใหม่แฮร์เล่นหุ้นได้ทักทายพูดคุยสอบถามกันได้สนุกสนานในทุกๆวันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ถ้าใครคิดว่ามันมีประโยชน์เช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังเรื่องราวดีๆไปพร้อมกันสุดท้ายขอกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันจะได้เตือนทุกครั้งที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนเป็นประจำให้กับพวกเราสำหรับวันนี้ก็จากกันแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ